Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Dugogodišnje stagniranje u odnosima Beograda i Podgorice doživelo je nagli zaokret, a poseta crnogorskog premijera Srbiji nagoveštava bolje relacije. Da li će buduća izgradnja dobrih odnosa na temeljima realnih interesa dvaju naroda biti ili iza svega stoje istorijski sentimenti, politička kalkulacija i trka za rejtinzima? To su samo neka pitanja na koje će odgovarati vaši i moji gosti. Gospodin Nenad Radičević, novinar Politike, koji je u našem studiju. Dobar dan, hvala lepo što ste izdvojili vreme za naše slušalce. Na telefonskoj vezi trebao bi da bude dr. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, ali očigledno imamo nekih problema. A tokom emisije čućemo i novinarke iz Podgorice, Slavicu Brajović iz Slobodne Evrope i Milku Tadić iz Monitora. Moje ime je Ljiljana Mentus. Crnogorski premijer u poseti je Srbiji prvi put od proglašenja nezavisnosti Crne Gore 2006. godine. Doduše, susreti funkcionera dvaju država su u poslednje vreme učestali, ali ovo je prva zvanična na tako visokom nivou, da kažem, poseta Mila Đukanovića. Sve u svemu, može se konstatovati, čini mi se, da se radi o velikom zaokretu i o, kad su u pitanju odnosi koji su dugo bili hladni, a sada odjednom, evo, idu uzlaznom linijom. Zbog čega je to tako? Ko je ili šta je ono što je doprinulo otopljavanju odnosa po vama?
Ono što je definitivno razlog za ovako otopljavanje je pre svega promjena vlasti u Beogradu. Pre svega, ovo je na više način, na više načina simbolična poseta, pre svega zato što svi na Balkanu već dobro znaju da Milo Đukanović i kad nije bio premijer da je bio najmoćnija figura iz Crne Gore i da je ovo prvi put od sahrane Zorana Đinđića da je on u Beogradu i to u zvaničnoj poseti. Do sad su ti odnosi između Srbije i Crne Gore na nivou tih nekih formalnih poseta bili dobri i viđali smo često bivšeg predsednika Borisa Tadića i dalje aktualnog predsednika Crne Gore Filipa Vujanovića u brojnim srdačnim posetama, ali je to sve bila forma, ne suština, budući da dve vlade nisu tako dobro sarađivale i da je iz Beograda dolazila svojevrsna distanca u odnosu na Crnu Goru, izazvana između ostalog brojnim pitanjima, a i tim nekim stavom da Crna Gora jeste nezavisna država, ali to se u Beogradu baš čak i dan danas možda ne zvanični Beograd, ali u mnogi krugovi ne sagledavaju kao Crnu Goru kao posebnu državu, već neku...
Na koji način se to plasira? Na koji način se to pokazuje? Da se Crna Gora ne doživljava kao nezavisna država?
Pa ta potreba da su Crnogorci praktično Srbi samo s drugim imenom se videla u toj međudržavnoj politici i prosto čini mi se da vlast Borisa Tadića je pokušavala da se prikaže nacionalnijom, odnosno da više brani nacionalne interese neke nazovi nacionalne interese i da je onda pokušavala da bude strožija prema Crnoj Gori nego što je možda prema nekim ostalim zemljama u regionu. I cela istorija tih odnosa, znači od referenduma 2006. kada tadašnji srpski premijer Vojislav Koštunica nije čestitao proglašenje nezavisnosti Crne Gore, a samim tim i nezavisnosti Srbije, do toga nagli zahlađenje odnosa kada je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, proterivanje praktično crnogorske ambasadorke iz Beograda. Sve su to potezi koje i neko možda bildovanje mišića Srbije koje Srbija nije pokazala u odnosu na primjer prema Hrvatskoj ili ne znam Bosni i Hercegovini u nekim potezima. Tako da sve to zahladnjivalo.
Ali Bosna i Hercegovina nije ni priznala Kosovo.
Naravno, ali u nekim drugim.
Jel mislite da je u istoj ravni država Crna Gora i Hrvatska? Kad je u pitanju Srbije?
Ne, mislim da veći su problemi koje imamo sa Hrvatskom. Ali u tome i jeste da je apsurd, da mi imamo veće probleme sa Hrvatskom, a da je bivša vlast bila nekad radija da razgovara sa svim nivoima hrvatskog vrha nego crnogorskim i da prosto bila strožija u tim odnosima. To je taj apsurd. Ne mislim da je da mi treba da budemo bolji ili lošiji prema Hrvatima ili Crnogorcima. Tako da to je taj neki apsurd koji se sad promenio očigledno. Očigledno je da je zvanična Crna Gora ispipavala taj puls Beograda od promjena vlasti, znači evo već godinu i po dana, i da su te posete naših zvaničnika Podgorici bile priprema i za jednu uzvratnu posetu koja za sad nije osim te simboličke ravne donela ništa.
da
mi kažemo da je to neki konkretan plod te posete, ali je možda naznaka da će dve vlade početi da sarađuju svrsishodnije i prosto sa više nekih rezultata iz običnih građana.
Ali kako vi ocenjujete, odnosno kako vi komentarišete jednu činjenicu, ja bih rekla da je crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću bliži SNS nego Demokratska stranka?
Pa da, to jeste apsurd, ali mnogi apsurdi su se odnosno nešto što nismo mogli da zamislimo pre nekoliko godina su se dogodili u Srbiji proteklih godinu i po dana. Niko nije mogao da zamisli da će se Ivica Dačić rukovati sa Hašimom Tačijem, da će se postići briselski sporazum o odnosima Beograda i Prištine. Bio je nezamisliv čak i za one čak pripadnike ove vlasti koji su to činili, bio je nezamisliv i po njihovom stavu nedopustiv da to učini i prethodna vlast koju su mnogi zagledavali kao više radu da odstupi možda od nekih nacionalnih interesa zarad evropskih integracija. Tako da ti apsurdi su prosto neverovatno. Nekad često u politici oni koji se predstavljaju većim pripadnicima levice ili možda neke umerene levice nekad zarad imidža čine više nacionalističkih poteza nego ostale. S druge strane, oni koje građani se gledavaju kao predstavnicima odbrane tog nekog nacionalizma i neke desne orijentacije imaju mogućnost da urade mnogo liberalnije korake nego ovi drugi. Tako da je to taj apsurd.
Ovde se u Beogradu vrlo često može čuti da se ti odnosi između Crne Gore i Srbije da su se bazirali na nekakvim ličnim animozitetima, pre svega predsednika Borisa Tadića koje ima i Koštunice koji su imali prema Milu Đukanoviću. A da je istovremeno Milo Đukanović dosta doprinao pobedi Srpske napredne stranke i da je ovo sada vraćanje duga. Da li mislite da je nelogično odnose između dve države sagledavati isključivo ili pretežno na svoditi na tu ličnu ravan?
Pa nažalost odnosi među državama se često zasnivaju na toj ličnoj ravni. Ja sad nisam siguran koliko je Đukanović pomogao SNS-u da je pružio određenu podršku, jeste, ali često ti lični odnosi se prelivaju na političke ravni, odnosno na odnose država ne bi trebalo, ali to se nažalost dešava i u velikim ozbiljnim državama, ako možda smatramo da smo mi nedovoljno ozbiljni, nažalost se to dešava svuda, prosto taj lični odnos nekad gradi veću saradnju između dve države nego što su možda zaista interesi. Paradoksalno je to što smo Srbija i Crna Gora su dve države koje koje zaista imaju sličnosti i koje zaista imaju zajedničke interese, mnoge zajedničke interese koje nisu takle proteklih eto 7 godina od odvajanja dve države, a s druge strane imamo ono što je apsolutno evidentno da još iz vremena ratova pa do danas, da jedino kriminalci i organizovani kriminal sjajno sarađuje i ima sjajnu regionalnu saradnju i nije važno ko je na vlasti ili ne, jedino kriminalne grupe dobro sarađuju dok političari i obični građani imaju neke prepreke.
Da, na telefonskoj vezi uspeli smo da stupimo u kontakt sa doktorom Dejanom Vukom Stankovićem. Dobar dan, gospodine Stankoviću, da li se čujemo?
Da, čujemo se, izvolite.
Hvala vam lepo što ste odvojili vreme za naše slušalce. Vi ste otišli na put i nemate, naravno, puno vremena. Volio bih da čujemo šta se dramatično promenilo u Beogradu, odnosno Podgorici, u zvaničnim stavovima, naravno, osim vlasti u Beogradu, što je vodilo ka otopljavanju odnosa. Kako vi to vidite? Šta je novo?
Faktor promene vlasti je svakako nešto što je otvorilo perspektivu da sadašnja politička elita u Srbiji na drugi način gleda na Crnu Goru. Nešto je to bio slučaj u prethodnom periodu, tačnije dok je na vlasti bila Demokratska stranka, a pre toga dok je na vlasti bila Demokratska stranka Srbije. Prosto nekada odnosi između elita, ako hoćete negde i lični odnosi, mogu biti prepreka da se uspostavi neka saradnja između država. Nažalost, sa Crnom Gorom, uprkos naravno različitim političkim pogledima na neka pitanja, postojala je, ja mislim, ta neka fama koja je napravljena od loših ličnih odnosa između Borisa Tadića i njegovog kabineta sa političkom elitom, pre svega unutar DPS-a. A onda, naravno, na to se nadovezuje pre Tadića i neko koncepcijsko razmimoilaženje i velika distanca koju je u odnosu na crnogorsko rukovodstvo imala Demokratska stranka Srbije, tačnije njen lider. Dakle, to, bez obzira što možda na prvi pogled ne zvuči kao neka ozbiljna stvar, to je definisalo te odnose. Druga stvar koja je svakako uticala na promenu klime u odnosima između Srbije i Crne Gore je promena državne politike po pitanju Kosova. Mislim da sa potpisivanjem Briselskog sporazuma došlo je i do promene gledanja na to kakvi su odnosi između Kosova i Crne Gore. Mi znamo da je Crna Gora priznala Kosovo, što više uspostavila odnose sa Kosovom na nivou ambasadora. To je u trenutku kada se dogodilo uticalo na to da se odavde kao persona non grata proglasi crnogorska ambasadorka gospođa Vojvodić. To sada nije više slučaj. Jednim delom i zato što je sadašnja srpska politička elita promenila način gledanja na Crnu Goru i uopšte način gledanja na Kosovo prioritetno. Dakle, to se najbolje može vidjeti iz ove izjave premijera Dačića koji kaže ako zapravo sa zapadnim zemljama nemamo problem da sarađujemo i da učestvujemo u procesu evropske integracije, zašto bismo imali s Crnom Gorom. Sada tu naravno postoji čitav neki splet drugih okolnosti koji prosto približava Srbiju i Crnu Goru. Ja mislim da je ovo podizanje odnosa sa Crnom Gorom i posledica činjenice da treba realizovati taj zahtev Evrope za dobrosusedskim odnosima. To je nemoguće ukoliko ne sarađuju prosto političke elite koje predstavljaju obe zemlje. I najzad, naravno, postoji čitav niz ekonomskih, kulturnih i, ako hoćete, rodbinskih odnosa između dva naroda koji onda otvaraju perspektivu da se istakne ono što Srbiju i Crnu Goru spaja, a ne da se istakne ono što ih odvaja.
Da li po vama mogu biti dobri saradnici Srbije i Crna Gora i da li mogu zajednički graditi dobru ekonomsku i evropsku saradnju i da li mogu uopšte imati dobru ekonomsku i evropsku budućnost dok se ne reše pre svega otvorena pitanja između dve zemlje?
Pa znate šta?
Da li mislite da je počelo od temelja ili mislite da se počelo od vrha ovog puta?
Pa A znate šta, počelo se od vrha, ovog puta počelo se od kontakata elite. Naravno, tu postoji čitav niz otvorenih pitanja mimo Kosova. Ako bismo Kosovo isključili kao temu koja svakako razdvaja Srbiju i Crnu Goru, jer bez obzira na to što Kosovo nije osnova za politički antagonizam, ipak je različito gledište po pitanju Kosova, jer Srbija nije u ovom trenutku priznala nezavisnost Kosova, koliko se može naslutiti iz izjava naših zvaničnika, nema nekih nagoveštaja se tako nešto dešava. Dakle, ako izuzmemo Kosovo, postoji tu čitav niz drugih pitanja koje opterećuju te odnose i različite gledanja na, recimo, jednu problematiku, a to je problematika državljanstva. Dvojnog državljanstva Crna Gora nije spremna da tako nešto dopusti, iako postoji zahtev prosto sa srpske strane da tako nešto bude moguće, i to je, recimo, jedna tema koja svakako je otvorena između dve države, i tu će biti potrebno dosta diplomatske veštine da se pronađe neko rešenje koje bi omogućilo da se uravnoteže interesi. Druga tema, naravno, koja se nadovezuje na ovu, jeste status Srba u Crnoj Gori. To nije ni malo jednostavna tema, jer ona ima i svoju političku konkretnu razredu u crnogorskom političkom životu, i čini mi se da će to biti jako zanimljivo i intrigantno pitanje za neku budućnost. Uz to, naravno, tu je interesantno i pitanje koje Srbiju svakako koje se Srbije svakako tiče, to je i pitanje statusa Srpske pravoslavne crkve i sporenja koja postoje između kanonski nepriznate crnogorske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve. Srbija, naravno, koja država, mako ako bila sekularna po svom ustavu, zainteresovana i za to da status Srpske crkve bude adekvatan u Crnoj Gori kao i bilo gde drugde u regionu, i to je svakako jedna od tema koja onako indirektno definiše atmosferu između političkih i drugih elita u društvu i između dva naroda. Naravno, ekonomska saradnja može uvek da bude bolja. Ekonomska saradnja jeste nešto što je važno, važno i za Srbiju i za Crnu Goru. Za Srbiju je Crna Gora interesantno tržište, možda jedno od retkih tržišta da mi pravimo pozitivan bilans, i svakako je da se politički odnosi često stavljaju u funkciju zapravo ekonomskih odnosa.
Za kraj razgovora, kome će više koristiti ova poseta? Zvaničnoj Podgorici, Beogradu ili narodima Srbije i Crne Gore?
Pa svakome će na svoj način koristiti. Mislim da i Crne Gore, bez obzira na distanciran odnos njihovog rukovodstva prema Srbiji u periodu neke 2005. 6. do 2012. odnose sa Srbijom su jako bitni. Za Srbiju je bitno da prevazilazi političke sporove, ako može da teže prevazilaženju sporova sa Kosovom ili sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, zašto to ne bi bio u slučaju Crnom Gorom. Mislim da sa Crnom Gorom, bez obzira na svu delikatnost tih odnosa, ipak postoji i drugačija neka neposredna istorija u međusobnim odnosima, drugačije, naravno, istorijsko i kulturno nasleđe u odnosu i na Hrvatsku i u odnosu na Albance, dakle, i Bošnjake u Bosni. Tako da ja mislim da je ta poseta koristila i srpskom političkom rukovodstvu, zato što je to jedna pozitivna poruka kako u odnosu na region, tako i u odnosu na Evropsku uniju, i najzad, naravno, da će odnos između naroda biti relaksiraniji ukoliko je nešto sasvim normalno da sarađuju političke elite.
Hvala vam najlepše, gospodine Stankoviću, što ste učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste doktora Dejana Vuka Stankovića, političkog analitičara. Mi nastavljamo razgovor u studiju sa gospodinom Nenadom Radičevićem, novinarom Politike. Kažite mi, molim vas, gospodine Radičeviću, da li se ova poseta može gledati i kao renesansa lika i dela Mila Đukanovića u Srbiji?
Pa Milo Đukanović je prosto jedan od, koliko je već, 23 godine vladar Crne Gore. Ja mislim da tu ta renesansa njegovog lika nije potrebna. Mislim da on već uživa ugled u Srbiji kao jedan neprikosnoveni vladar Crne Gore, da tako kažem, i da u tom smislu Mislim da ta potreba nije, prosto ne postoji potreba Crne Gore da veliča njegov lik u Srbiji. Ono što je potrebno jeste da on zasigurno pokušava da osnaži veze sa Srbijom zarad pitanja i Srba u Crnoj Gori i zarad svoje popularnosti u tamošnjoj srpskoj populaciji, budući da oko 30% ljudi na popisu se izjasnilo da su Srbi, i budući da on uprkos tome što Crna Gora koliko toliko napreduje u evropskim integracijama, postoji jedna pojava koja se možda ne vidi na površini, a to je da trenutno zvanična vlast u Podgorici u celom procesu evropskih integracija ima jednog praktičnog konkurenta, a to je ta što srpska, što ostala crnogorska opozicija u samoj Crnoj Gori, koja ima, po mom mišljenju, izuzetnu podršku Evropske komisije, konkretno kabineta evropskog komesara Štefana Filea, tako da svaka i najmanja kritika vlasti u Podgorici dobija ogromnu podršku iz Brisela, i verujem da upravo tom dobrosusedskom saradnjom sa Srbijom Đukanović verovatno isto pokušava da malo odnosno da poboljša svoj položaj i u odnosima prema Briselu, da prosto dokaže da nije tako loš kao što ga što srpska, što crnogorska opozicija u Crnoj Gori predstavlja. Tako.
Na telefonskoj vezi je Podgorica, Slavica Brajović iz Slobodne Evrope. Dobar dan, Slavice.
Hvala. Dobar dan,
Ljeljo. Hvala na...
Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam što ste uzeli učešća i hvala vam na vremenu koje ste posvetili slušaoci, koje ćete posvetiti zapravo slušaocima Radio Beograda 2. Međutim, vi ste naša bivša koleginica, pa ste nekako uvek rado viđeni sa vašim komentarima iz Crne Gore kada je u pitanju Radio Beograd 2. Kako se u Podgorici komentariše poseta crnogorskog premijera Beogradu, prva zvanična od proglašenja nezavisnosti?
Pa ona je dobila dosta na publicitetu, ali koliko ja pratim medije, ipak manje nego u Srbiji. Komentara je bilo uglavnom onako, da kažemo, na opšta mjesta o tome koliko je bitno da imamo dobru saradnju sa susjedima, koliko je to i za jednu i za drugu zemlju važno, kad su u pitanju evropske integracije, ekonomska saradnja i bla, bla, bla. Uglavnom, znači, neka ona opšta mjesta. Jedini neki konkretan komentar je bio Andrije Mandića, to je lidera Nove i srpske opozicije, koji je reagovao na Đukanovićev jučerašnji intervju RTS-u, gdje je Đukanović rekao da bi se srpske partije trebale ući u vlast i participirati u vladi, što je on naravno ocijenio neprihvatljivim. Sve u ostalom uglavnom su jako pozitivni komentari, ali ne previše konkretni. Uglavnom, ajde da kažemo, opšta mjesta.
Ovde se mogu čuti i takve ocene da politički i državni renome Mila Đukanovića počinje da bledi. Pa se ova poseta tumači kao politička kalkulacija, trka za rejtingom, a osporava se stvarna namera da se uspostave dobri odnosi.
Pa ja
kako vi to komentarišete?
Ja mislim da to ne mora nužno da bude kontradiktorno. Ako jednim udarcem možete da ubijete dvije muve, zašto da ne? I uspostavite dobre odnose i poradite na svom rejtingu. Ono što je fakta, to je da Đukanoviću baš ne cvjetaju ruže na unutrašnjem planu. Znači, gomila ekonomskih problema, zemlja je prezadužena, para u budžetu je sve manje, broj korupcionaških afera koje, znači, nemaju epilog, je sve veći, sve su loši njegovi odnosi sa medijima, sa NVO sektorom. Može se primijetiti da on više nije tako čest gost na relevantnim zapadnoevropskim adresama, znači pa Brisel, pa Washington, pa zapadnoevropske zemlje. Ako mene sjećanje dobro služi, mislim da ove godine posjetio Rumuniju, Azerbejdžan i Slovačku. Znači, on ima gomilu tih nekih problema na unutrašnjem planu i što je najvažnije, ne cvjetaju ruže ni u odnosima sa koalicijnim partnerom Krivokapićem SDP-om Ranka Krivokapića, tu je sve više konflikta i sve dugi jaz između koalicionih partnera. I sad, naravno, u tom kontekstu se može tumačiti i ovo naglo, da kažemo, otopljavanje odnosa prema Srbiji, a koje je, podsjetimo, paralelno i sa njegovim otopljavanjem odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Dakle, vlada je poslednjih mjeseci i tu napravila značajan iskorak u smislu bliskih odnosa i sa mitropolitom Amfilohijom i uopšte sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Što mnogi, naravno, tumače pokušajem Đukanovića da uđe u birački korpus Srpske zajednice u Crnoj Gori.
Pa, šta mislite, da li se može govoriti o određenom profitu posle ove posete koje stekao gospodin Đukanović, posle posete Beogradu? Sada kad se svedu račun...
Da, ja mislim, pazite, da će profitirati jedna i druga strana. U smislu, jedna i drugi su poslali jasnu poruku Briselu o tome da i Srbija i Crna Gora žele dobrosusjedske odnose koji doprinose regionalnoj stabilnosti, i to je sve ono što Brisel od njih traži. Uz to ima, postoji taj jedan manir Brisela, makar mi u Crnoj Gori imamo takvu iskustvo sa Briselom. Znači, ako ste vi u spoljnopolitičkoj toj ravni dobri, da kažem da ste faktor stabilnosti, da nemate probleme sa komšijama, da stremite ka evropskim integracijama i tako dalje, onda je Brisel mnogo spremniji da zažmuri, ajmo taj termin upotrijebiti, na vaše unutrašnje slabosti. A to svakoj političkoj eliti u jednoj mjeri odgovara.
Koliko ima teških i otvorenih pitanja koja onemogućavaju normalan život stanovnika i Srbije i Crne Gore? Kako se to gleda iz Podgorice?
Pa čini mi se da se o tome makar ovdje najviše govorilo. Znači, svi su onako papagajski ponavljali ta pitanja koja su prioritetna, to je pitanje dvojnog državljanstva, pitanje uspostave platnog prometa, pitanje održavanja te naše putne infrastrukture, te nesretne željeznice koja malo se dešavaju razni incidenti, pute između Srbije i Crne Gore, ekonomske saradnje i tako dalje. Znači, međutim, ono što mi nismo čuli, makar ili je meni nešto promaklo, da su oni nama ponudili nekakve konkretnije odgovore kako će ta pitanja rješavati. Uglavnom su oni ponavljali da se sve može rješavati, da će oni to rješavati, ali nekako nije bilo prekonkretnih odgovora na ta životna pitanja koja muče stanovnike jedne i druge države.
Kako se u Crnoj Gori gleda na ljudska i građanska prava Srba? Govori se da im je uskraćeno školovanje na srpskom, da nisu adekvatno zastupljeni u državnoj administraciji. Govori se i o zaštiti Srpske pravoslavne crkve. Prosto, kako su prihvaćeni ti standardi koji su u međunarodnoj praksi, koji se podrazumevaju? Da li je to na dnevnom redu?
A meni se čini da to čak nije bilo previše na dnevnom redu, nije bilo previše na stolu ni ovih razgovora koji su juče vođeni.
Da.
Ja sam razmišljala zašto, mislim, ako ih nije bilo, to samo znači da Beograd nije insistirao na njima, jer bi bilo malo nerealno očekivati da Đukanović pokrene pitanje prava Srba u Crnoj Gori. Dakle, čini mi se da je taj korpus pitanja nekako ili ostao po strani ili makar nije došao do medija. Fakat je da srpska populacija u Crnoj Gori ima primjedbe na određene segmente života kad su u pitanju njihova prava. Ja mislim da je najrealnija ta primjedba koja se odnosi na njihovu zastupljenost u javnim organima, na zapošljavanje u tim državnim institucijama i tako dalje. Međutim, ono što se meni čini da je najveći problem Srba u Crnoj Gori, a je i on je identičan sa problemom svih ostalih građana u Crnoj Gori, a to je jedno užasno puzajuće siromaštvo koje je već postaje golim okom vidljivo, ta ekonomska situacija, znači sve ono, korupcija prisutna u svim segmentima, neriješena pitanja koja su građanima bitne, loše bolnice, škole, obrazovanje, putevi. Znači, mislim da i srpsku zajednicu u Crnoj Gori muče ona ista pitanja koja muče sve građane Crne Gore. Crna Gora po svim tim indeksima poštovanja ljudskih prava mislim da se solidno kotira i da prava Srba u Crnoj Gori nisu ništa ugroženija nego gotovo svih ostalih zajednica. Znači, svi imaju, uvijek ona mogu biti bolja. Znači, nema tu granice, limita, nema kad su u pitanju ljudska prava. ali čini mi se da su ekonomsko ugrožavanje prava građana Crne Gore svi zajedno da je zapravo najgore, a uz to imate i tu činjenicu da je srpska zajednica u Crnoj Gori podijeljena, jer dio nje smatra da Srbi trebaju biti tretirani kao nacionalna manjina, kao iz čega bi crpili određene benefite, dok opet drugi dio srpskog korpusa smatra da Srbi u Crnoj Gori treba da budu konstitutivni narod. Tako da čak i u toj zajednici ne postoji nekakav jedinstven stav s kojim bi oni jedinstveno išli svojim zahtjevima prema vlastima.
A za to vreme niti su...
Naravno, vlastima omogućava da manje ispunjavaju...
Da, čini se da za to vreme niti imaju jedan status, niti imaju ovaj drugi. Ali ajte za kraj ovog razgovora samo da nam kažete da li se kroz turizam, odnosno posetu turista iz Srbije može gledati kao na razvoj ili zastoj odnosa ekonomskih između Srbije i Crne Gore. Dakle, da li su se sveli računi koliko je bilo turista iz Srbije prošle godine u odnosu na ranije godine?
Ja stvarno taj podatak nemam jer se nekako kako se i bavim mnogo više ovim informativno-političkim dijelom u novinarstvu nemam taj podatak. Ono što je neki moj utisak, nemam osjećaj da je Srba bilo značajno manje nego ranije i toliko koliko ih je bilo manje, mislim da je prije efekat ekonomske krize i bolje ponude u okolini nego same činjenice nekakve odluke ja ne želim ići u Crnu Goru zato što tamo neće biti prijateljski prema meni. Mislim, turizam je kao i sve ostale grane, prosto prostora za saradnju ima, ali ono što je meni tu negdje onako bilo interesantno, a vjerujem da o tome ćemo narednih mjeseci moći da nešto naslutimo, to je pominjanje ekonomske saradnje Srbije i Crne Gore u odnosu na neke treće zemlje poput recimo ovog arapskog svijeta gdje ima novca. Znači, ja bih vas posjetila na onu Vučićevu da on malo ne zahvalio Đukanoviću što ga je preporučio raznim investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su opet česti gosti u Podgorici i tako dalje. Mislim da možda čak motivi ove posjete mogu djelimično biti u toj ekonomskoj zoni, da su prosto i jedni i drugi shvatili da smo suviše mali i da možemo dobro da sarađujemo, ne bili dovukli nekakav novac sa onih strana gdje ga jedino još ima.
Slavice, hvala vam najlepše što ste danas učestvali u našoj emisiji. Čuli smo Slavicu Brajović iz Slobodne Evrope iz Podgorice, a mi nastavljamo razgovor u studiju. Naš je gost, da podsjetim još jednom one slušalce koji su se kasnije uključili, Nenad Radičević, novinar Politike. Posle prve zvanične posete Beogradu, sve je nekako izgledalo juče u saopštenjima lako i poletno, puno entuzijazma. Sve se može rešiti dijalogom. Naši odnosi su odlični, tako dalje i tako dalje. Nećemo se inatiti. Mi ćemo vama s druge strane pomoći na putu ka Evropskoj uniji. Međutim, otvorena pitanja od kojih je trebalo poći, čini mi se, nisu juče uopšte bila na stolu.
Pa jedno važno otvoreno pitanje je bilo i taj epilog tog razgovora je, koliko vidim, negativan.
Mislite na dvojno državljanstvo?
Mislim na dvojno državljanstvo.
Da, to je konstatovano da su udaljeni koliko su i prebili.
Da, a otprilike i da Crna Gora očekuje očigledno da Srbija ustukne, odnosno svoju želju da obe strane omoguće svojim građanima dvojno državljanstva, da praktično odustane od toga. Tako da jedino to otvoreno pitanje je, otprilike smo čuli neki epilog, sve ostalo je na nivou liste lepih želja, iako tu ima veoma konkretnih pitanja koje je moguće čak relativno lako rešiti. Recimo, pitanje platnog prometa, ja sam jutros recimo saznao da sistem SDK koji je nekad postao u Jugoslaviji i dalje funkcioniše i da suštinski bi taj sistem mogao da se pokrene, da recimo građani koji, odnosno i firme koje posluju sa Crnom Gorom, ne moraju da plaćaju proviziju Deutsche Banci koja je posrednik u platnom prometu.
To je ono što se zove o platnom prometu.
Apsolutno,
pošto je to još uvek ne reši.
Te provizije nisu uopšte male, onda period prenosa novca je nekoliko dana, tako da sve to usporava i privredu, a i obične građane.
Pa kako vama to izgleda? Zašto se ne pođe od toga?
Ja iskreno mislim da je to boljka celog regiona. Nemamo mi ni sa Hrvatskom ni sa Bosnom takve odnose. Mislim da je tu iskreno ne znam da li postoji nečiji konkretan interes osim ozbiljnih banaka,
da.
Ali to je neko nepoverenje u bankarske sisteme susednih zemalja. Drugi po meni ključni možda ekonomsko pitanje koje je moralo da se možda čak na nivou onih groznih odluka o formiranju raznih komisija i međudržavnih komisija o nekim problemima. Možda je trebalo i to bar simbolički napraviti ideju kako poboljšati tu saobraćajnu vezu, a to je samim tim i ekonomska veza između Srbije i Crne Gore. Znači, što železničku prugu Beograd bar, što čuveni autoput, sećam se Jadranka Kosor, Milo Đukanović i Mirko Cvetković su sekli vrpcu navodnog puta od praktično srpsko-crnogorske granice do mora. Taj autoput na kraju zbog izvođača i firme koja je bila i raznih problema, nikad nije ni započet. Mi započinjemo, planiramo taj put od Beograda, praktično od crnogorske granice. Prosto, ja mislim da su to je tema koja ekonomski bi imala na korist i nama i njima. O železničkoj pruzi da ne govore. Mislim, sam vidite, treba pitati Fiat koliko putuju, koliko bi bilo bolje da ti vozovi su sigurniji, da taj izvoz Fiatovih vozila koji ide preko Luke Bar bude sigurniji i brži. Tako da mislim da su to sve teme koje su onako prosto morale da budu podignute na viši nivo. Možda bi bilo dobro da su i ministri ekonomije, financija razgovarali i da je to možda bila šira delegacija.
Da. Čućemo još jedan pogled na srpsko-crnogorske odnose iz Podgorice. Na telefonskoj vezi sa nama je danas i Milka Tadić, novinarka iz Monitora, zapravo novinarka Monitora iz Podgorice. Dobar dan. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušaoce. Milka, recite nam... Hvala. Ko je najzaslužniji za otopljavanje odnosa između Beograda i Podgorice?
Vidite, ja mislim da su tu najzaslužnije neke okolnosti. Znate, Milo Đukanović u poslednjih nekoliko mjeseci nije bio uopšte u dobroj poziciji u Crnoj Gori, naročito poslije parlamentarnih izbora na kojima je izgubio apsolutnu većinu i predsjedničkih izbora, koji su prošli uz mnoge sumnje i u kojima mnogi vjeruju da je u stvari dobio opozicioni kandidat Lekić. Dakle, Đukanović osjeća da treba da privuče nečim srpsko biračko tijelo u Crnoj Gori ili da kažem prosrpsko biračko tijelo u Crnoj Gori, i to je jedan od razloga otopljavanja odnosa sa Srbijom. Drugi razlog mogli bi biti njegovi lični odnosi sa novom srpskom vlašću, to je sa Vučićem i Nikolićem. Kao što znamo, i prije nego što su osvojili vlast u Srbiji, Đukanović je održavao odnose sa njima i bio je u dobrim odnosima sa njima, pa se čak spekulisalo da ih je na neki način povezao Stanko Subotić Cane, Đukanovićev dugogodišnji poslovni partner.
Dakle, koliko mogu da razumem, legitimitet Mila Đukanovića u Crnoj Gori se urušava.
Da vam kažem nešto, on kad god dođe do nekakve granice i kad se čini da je već politički gotov, nekako uspije da se vrati. Dakle, njegova pozicija bila je ozbiljno zaista urušena parlamentarnim izborima i ovom sjenkom nad predsjedničkim izborima, ali on je sada različitim političkim akrobacijama uspio da osvoji u nekoliko lokalne izbore u Mojkovcu i na Cetinje, njegova politička grupacija. Čitavu isto tako sumnju u njegovu legitimitet daju i ova posljednja otkrića, to jest afera snimak, iz koje se jasno vidi da politička grupacija Mila Đukanovića u stvari trguje glasovima. I što je postao jedan od ozbiljnih problema i za Evropsku uniju, koja pritiska da se ta afera razriješi tako što će pravosuđe da je ovdje procesuira. Znači, ali opet pritisnut svim tim nedećama, Đukanović se znači okreće i prosrpskom biračkom tijelu i Beogradu.
7 godina nakon osamostaljivanja Crne Gore je pred vratima NATO i sve je bliža Evropskoj uniji. To javljaju zvanični crnogorski izvori. Da li ta okolnost možda ima veze sa posetom severnom susedu i sa naglim otopljavanjem odnosa na relaciji Beograd-Podgorica?
Pa, znate kako, ja mislim da sada, iako na prvi pogled možda ne izgleda tako, ali Beograd i Podgorica imaju neke slične spoljnopolitičke prioritete. Prije svega to je Evropska unija i Brisel i ja mislim da je jako dobro što će Srbija uskoro početi pregovore, zato što će to na neki način podstaći i Crnu Goru da brže rješava posebno neke zadatke koje predstavlja Brisel. To su prije svega borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, u čemu je Srbija izgleda ipak nekoliko koraka ispred Crne Gore, iako je Crna Gora već u pregovorima. Znači, to su ti neki jedinstveni spoljnopolitički ciljevi. Sa druge strane, moglo bi se reći i pitanje NATO-a da Srbija koliko god za sada ne želi to članstvo, ona u svakom slučaju pokazuje određene korake ka približavanju toj asocijaciji. Tako da sve to može imati neke uloge u otopljavanju odnosa između Beograda i Podgorice. Ja prije svega mislim da se ovdje radi jako puno o okolnostima, prije svega u Crnoj Gori, i drugo o personalnim vezama između vodstva u Beogradu i vodstva u Podgorici. Meni je bila vrlo simptomatična koliko to lično u stvari ima uticaje na odnos između dvije države, kako je Đukanović rekao juče Radio Televiziji Srbije, da je on osjetio puno uvažavanje Beograda i, kako je rekao, i mene i države. Znači, on stavlja sebe ispred države. U stvari, ono što on odluči, to je i prioritet države.
U Beogradu se osjećam lepo kao i u Zagrebu. To je bio odgovor crnogorskog premijera na novinarsko pitanje juče u Beogradu, gde se bolje osjeća, u Beogradu ili Zagrebu. Šta je ono što je najviše doprinjeno da dva oka u glavi budu u očima Mila Đukanovića tako udaljeni da se razdaljena do Beograda izjednačuje sa onom razdaljenom do Zagreba, po vama?
Vidite, ako pogledate posljednjih četvrt vijeka vladavine Mila Đukanovića, nesmjenjive jedne vlasti u Crnoj Gori, vidjet ćete da su 90. obilježilo potpuno to što vi kažete, dva oka u glavi. Znači, potpuni savez sa Beogradom do 97. Tako, i sukob sa Zagrebom i svim ostalim bivšim jugoslovenskim republikama. Onda se krenulo u drugu krajnost, onda se krenulo, znači, otopljavanje odnosa sa ex-jugoslovenskim republikama, a sukob sa Beogradom. Obje politike da su bile izuzetno pogrešne i izuzetno štetne za Crnu Goru. Prva je Crnu Goru uvukla u ratove i zločine, a druga u presjecanje veza sa Beogradom sa kojim mi imamo sa kojim Crna Gora ima i te kakve zajedničke interese i sprege i veze istorijske i naravno ove današnje. Ovo sada pokušavanje da se drže zajedno i Beograd i Zagreb je u stvari ta Đukanovićeva spoljnopolitička taktika koja je uvijek slijedila i obično slijedila Zapad, kako Zapad kaže od 97. na ovamo, znate. Ako Brisel traži da se prizna Kosovo, on će da prizna Kosovo, ako mu to donosi nekakve beneficije od strane Brisela i Vašingtona. Ako se traži utopljavanje odnosa sa Beogradom, a i zbog ovih unutrašnjih prilika o kojima sam vam govorila, on će to da odradi. Znači, ja mislim da Đukanović u principu nema emocije ni prema Beogradu, ni prema Zagrebu. Kod njega su jedine emocije vezane za održavanje njegove vlasti i mislim da sve to treba sagledavati u tom svijetu.
Ako se sada malo odmaknemo od lika i dela crnogorskog premijera, šta je po vama, dakle, gledano iz Podgorice, najveći problem zbog čega su odnosi zahladnili sa Beogradom? Da li je to, kako se može zaključiti iz ovoga što ste pre toga rekli, pre svega neki zadaci koji su stizali iz Brisela, ili tu zbilja ima nerešenih problema koji smo sami jedni s drugima zakuvali?
Pa vidite, mislim, istorija uopšte odnosa Crne Gore i Srbije dosta je kompleksna, ne samo u ovih poslednjih 25 godina, nego u čitavom 20. vijeku. Bilo je tu, znači, vremena kad smo imali, jel tako, izuzetno bliske odnose, onda vremena velikih sukoba i tako dalje. Ja mislim da je tu mnogo su kompleksni ti odnosi, trebalo bi jako puno da se oko toga govori, ali mislim da je to kombinacija unutrašnjih i spoljašnjih faktora, znate. I mislim da je najveći razlog naših sukoba u posljednjih 15 godina su bile unutrašnje prilike i u Srbiji i u Crnoj Gori. Crna Gora je često koristila Srbiju kao nekakvog neprijatelja koji će da nas proguta i to je vrlo dobro koristila politika unutar Crne Gore za održanje vlasti. Jedno vrijeme upravo ta opasnost navodna od Srbije bila je u stvari glavna poluga da Đukanović oko sebe okupi sve ove procrnogorske grupe i da mu se tako produži vlast u Crnoj Gori. Znači, mislim da je to dosta se sa tim odnosima manipuliše zbog unutrašnjih prilika. Mislim isto tako da je i Srbija imala i srpski političari da su isto tako često manipulisali odnosima sa Crnom Gorom.
Hvala vam najlepše, Milka, što ste učestvovali i izdvojili vreme za Radio Beograd 2. Čuli smo gospođu Milku Tadić, novinarku Monitora iz Podgorice.
Hvala, prijatno.
Prijatno. Eko.
Prvih pet vozača koji nas pozovu telefonom u toku vožnje mogu da osvoje sedmodnevni boravak u urgentnom centru.
Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Kada voziš, parkiraj telefon. Telekom Srbija.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere, subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
I evo nas na samom kraju emisije, pa bih vas molila, gospodine Radičeviću, da svedete računicu i razmotrite domete prve zvanične posete Mila Đukanovića posle proglašenja nezavisnosti Beogradu.
Pa, dometi su pre svega simbolični, to je jedno možda anuliranje tih tenzija i te tihe distance i tihog razmimoilaženja proteklih godina. Ono što je konkretan domet, to je da su pre svega Beograd i Podgorica pobrojali, napravili neki svojevrsni inventar svih otvorenih pitanja, doduše da su neka možda krupnija pitanja bar u medijima preskočena. Ja iskreno da budem, ne znam da li je recimo pitanja srpske manjine, Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da li je razmatrano, ali koliko vidimo u zvaničnim izjavama to nije postavljeno kao neka ključna pitanja, iako mi znamo da i te kako ima nerešenih pitanja oko obeležja, nacionalnih isticanja, jezik, korišćenje jezika i tako dalje. Ali sve o svemu očigledno je da su dva premijera i svi ostali sagovornici hteli da pokažu javnosti Srbije i Crne Gore da su Srbije i Crne Gore ponovo sjajni partneri koji će nastaviti da, koji će početi ponovo da dobro sarađuju. Vidjet ćemo sad u praksi kako će to izgledati, od suzbijanja organizovanog kriminala preko ekonomskih pitanja do tih identitetskih pitanja u Crnoj Gori, a i u Srbiji pitanje, ne znam, crnogorskog jezika, korišćenja u Vrbasu i tako dalje.
Da li vam to nagoveštava jedan dobar početak, imajući u vidu da su sva ova pitanja važna, izbegnuta ovog puta?
Pa, sasvim moguće da je to dobar početak. Ono što sam ja primetio, da čak Srbija i u odnosu prema Hrvatskoj u posljednjih meseci ima tu, da li je to diplomatska taktika ili ne, ne znam, ali ima tu strategiju da ne pokreće previše glasno te probleme Srba u Hrvatskoj ili u Hrvatskoj, i samim tim prepušta Zagrebu da to rešava. Postoje kontakti između Beograda i Zagreba, ali u medijima nema toliko jasnih te odbrane srpskih prava u Hrvatskoj. Ima ih naravno, ali ne tako kao što smo ih videli prethodne dve decenije. Tako da moguće da je to jedna diplomatska strategija kako da možda da tom tihom diplomatijom utičete na susede da zaštite manjinu koja je vaša nacionalnost. Vidjet ćemo to u praksi, da li je to tako. To je sad možda suviše lepo viđenje, ali vidjet ćemo.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvali u emisiji. Ali svakako je vredan svaki napor koji se ulaže u izgradnju dobrosusedskih odnosa, na rešavanje problema dijalogom. Ali posle svega ostaje, čini mi se, nejasno šta nam je ili kome je ono sve bilo potrebno pre ovoga. Hvala vam još jednom. Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prečitano. U ime ekipe pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan.